Eksôdôsy toko fahavalo ambin'ny folo. Ny namangin'ny Jetro an'i Mosesy sy ny hevitra natoriny azy. Ary rehefa reny Jetro mpisorona tao Midiana rafozan'i Mosesy izay rehetra nataon'Andriamanitra ho an'i Mosesy sy ny Israely olony, dia ny nitondran'i Jehovah ny Israely nivoaka avy tany Egipta dia nentin'i Jetro rafozan'i Mosesy Zipora vadin'i Mosesy rehefa nampivereniny izy ary ny zanany rahalahy. Gersoma no anarany anankiray, fa hoy izy efa vahiny ety amin'ny tanyny firenena hafa. Ary Eliezera kosa no anarany anankiray, fa hoy izy Andriamanitry ny razako ny namonjy ahy ka nahafaka atsy ho voan'ny sabatry Farao. Dia tonga Jetro rafozan'i Mosesy nitondra ny vady aman-janak'i Mosesy ankany aminy tany Anefitra, izay nitobiny teo anilan'ny tendrombohitr'Andriamanitra. Dia nampilaza tamin'i Mosesy izy ka nanao hoe, izao Jetro rafozanao avy amangy anao ary ny vadinao mba amin'ny zanany roa lahko. Ary Mosesy nivoaka hitsena ny rafozany, dia niankohoka sady nanoroka azy. Ary ny fampiara aby izy mianaka dia niditra tao an-day. Ary nambaran'i Mosesy tamin'ny rafozany izay rehetra efa nataon'i Jehovah tamin'ny Farao sy tamin'ny Egiptianina nohony amin'ny Israely, mba amin'ny fahoriana rehetra nanjo azy teny an-dalana sy ny namonjen'i Jehovah azy. Dia faly Jetro noho ny soa rehetra izay efa nataon'i Jehovah tamin'ny Israely, izay novonjeny ho afaka tamin'ny tanan'ny Egiptianina. Ary hoy Jetro, isaorana ane Jehovah izay namonjy anareo ho afaka tamin'ny tanan'ny Egiptianina sy tamin'ny tanan'ny Farao, dia izay namonjy ny olona tsy ho tapahin'ny Egiptianina. Ankehitriny dia fantatro fa lehibe Jehovah mihoatra noho ny Andriamanitra rehetra. Dia tamin'izay zavatra nentin'ny Egiptianina nirehare tamin'ireny. Ary Jetro rafozan'i Mosesy nitondra fanatitra dorana sy fanatitra hafa alatsadra ho an'Andriamanitra. Dia nakao Arona sy ny lolon'ny Israely rehetra hiara-mihinan-kanina amin'ny rafozan'i Mosesy teo anatrehan'Andriamanitra. Ary noho ny maraina dia nipetraka hitsaran'ny olona Mosesy, ka dia nijanona teo anatrehan'i Mosesy ny olona hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Ary rehefa hitany rafozan'i Mosesy izay rehetra nataony tamin'ny olona, dia hoy izy, inona izao zavatra ataonao amin'ny olona izao? Nahoana no ianao irery ihany no mipetraka? Fa ny olona rehetra kosa mitsangana eo anatreo ianao hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Ary hoy Mosesy tamin'ny rafozany, satria mankatỳ amiko ny olona hanontany amin'Andriamanitra. Raha misy manana ady izy dia mankatỳ amiko, ka mitsara azo roa tonta aho, dia mampahalala azy ny didin'Andriamanitra sy ny lalàny. Ary hoy ny rafozan'i Mosesy taminy, tsy tsara izao zavatra ataonao izao. Samy ho reraka mihitsy na ianao na izao olona miaraka aminao izao, fa mavesatra aminao loatra izao zavatra izao, ka tsy ho zakanao irerina ianao izao. Ary ankehitriny dia maneke ny teniko, fa hanoro hevitra anao aho, ka Andriamanitra ane hombanao. Oka ianao ho alalan'ny olona amin'Andriamanitra mba hitondranao ny teniny amin'Andriamanitra. Ary ampianatra azy ny didy sy ny lalàna ianao, sy ampahalala azy ny lalana izay mety alehany sy ny asa izay mety ataony. Ary mizahay eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra, dia lehilahy marina izay tsy tia kolokoly, ka manendre mpifehy arivo sy mpifehy zato sy mpifehy dimampolo ary mpifehy folo hifehy azy. Ary aoka ireo no hitsaran'ny olona mandrakariva, ka ny ady lehibe rehetra no aoka hoentiny aminao, fa ny ady madinidinika rehetra kosa dia aoka ho tsarainy ihany. Dia ho maivamaivana kokoa aminao izany, ka dia hiara-mitondra aminao ireo. Raha hanao araka izany zavatra izany ianao ka hilaza izay didy aminao Andriamanitra, dia haharitra ianao. ary izao olona rehetra izao koa dia ho tonga soamantsara any amin'ny taniny. Dia nekeny Mosesy ny teniny rafozany ka nataony avokoa izay rehetra efa nolazainy. Dia nofidiny Mosesy izay lehilahy mahay tamin'ny Israely rehetra ka nataony lohan'ny olona hanapaka azy. Dia ho mpifehy arivo sy ho mpifehy zato sy ho mpifehy dimampolo ary ho mpifehy folo. Dia nitsara ny olona mandrakariva ireo koa niady sarotra ihany no nentiny tao amin'ny Mosesy, fa niady madinika rehetra kosa dia notsarainy ihany. Ary Mosesy namoaka ny rafozany ka dia lasa nody any amin'ny taniny izy.